Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сәлеметсіз бе? Бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. «Жан шипа»да біз адам өміріне, адамның ішкі жан дүниесіне байланысты көптеген тақырыптарды қозғап жүрміз. Бұл эпизодымызда эмоциялық сауаттылық туралы сөз қозғаймыз. Кейінгі кезде қоғамда эмоцияны басқару, эмоцияны қауіпсіз шығару және адамның өзінің эмоциясын тануы туралы көп айтып жүрміз. Соның ішінде жаңағы эмоциялық тұрғыдан сауатты адам дегенді көп ести бастадық. Эмоциялық сауаттылық деген не? Эмоциялық сауатымызды қалай ашамыз, я қалай дамытамыз? Бүгінгі эпизодымызда психолог Әсел Садумен бірге эмоциялық сауаттылықты жан-жақтан түсіндіруге тырысамыз. Әсел, «Жан шипа»ға қош келдіңіз.
Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме?
Әсел Саду, транзактілік анализ бағытында жұмыс істейтін практик психолог. 10 жыл жеке және топтық психотерапияда тәжірибесі мен білімі бар. Өзі 500 сағаттан астам жеке терапиядан өткен. ЮНИСЕФ және Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында әлеуметтік коммуникация саласында еңбек еткен. Эмоционалды сауаттылықты арттыру жайлы авторлық практикумы бар. Адамның өзін бағалауы және жақсы көруі, эмоционалды түрде шаршау, депрессия, жеке шегара, адамдармен қарым-қатынас құру мәселелерімен жұмыс істейді.
Әсел, мына сауалдан бастағым келіп тұр. Бүгінгі эпизодымызда эмоциялық сауаттылық, эмоциялық интеллект деп жатамыз. Эмоциялық сауаттылық деген не, эмоциялық интеллект деген не? Әлде бұл екеуі бір ұғым ба? Осыны тыңдармандарға ашып, тарқатып, түсіндіріп берсеңіз.
Эмоциялық сауаттылық дегеніміз кезінде осы терминді транзактілік аналитик Клод Штайнер айтқан. Эмоционалды интеллект деп айтып жатады көбісі. Ол түсінік болса, эмоционалды сауаттылық ол жүрекпен эмоцияны сезініп түсіну. Егер де эмоционалды интеллект тек қана түсіну болса, эмоционалды сауаттылық ол жүрекпен сезіне білу, оны айта білу, оған қоса түсініп біліп қана қоймай, эмоционалды интеллектке қоса сезімдерді сезіне білу, сезімдерді айта білу, өзінің сезімімен басқалардың сезімдерін түсініп, сол жайлы сөйлесе білу арқылы қарым-қатынасты жақсарту. Теориялық түрде емес, практика жүзінде өміріңізде қолдана білу, сезіне білу, қолдау көрсете білу, өзіңізге ғана емес, басқаларға да қарым-қатынас құра білу, өзіңізбен де басқалармен де, соның барлығы эмоционалдық сауаттылық.
Адам өзінің эмоциялық сауаттылығының деңгейін қалай біле алады?
Деңгейлер болады эмоционалды сауаттылықтың. Шкала Штайнера деп аталады транзактілік анализде. Бірінші деңгей эмоцияны түсінбеу, да? Адам толығымен сезіне алмайды эмоцияны. Эмоция жалпы мүмкін түсіндіріп кетеміз бұл жерде, өйткені кейбір адамдар түсінбеуі де мүмкін. Латыншадан эмовео деген сөзден шыққан толқитын сезім, да? Толқу деген мағынаны білдіреді. Бұл психикалық процесс адамның бойындағы, адам ағзасындағы. Біздің өмірді сезінуіміз үшін, өмірді жалпы жақсы көруіміз үшін, адамдарды түсіну үшін, өзімізді түсіну үшін маңызды біздің психикалық процестің бірі. Әрине, ол эмоция субъективті болады, өйткені әр адам бір жағдайға әртүрлі эмоциямен реакция береді. Сондықтан да ол субъективный көзқарас бір жағдайға. Сондықтан да егер осын түсінгеннен кейін эмоционалды сауаттылық деген сол эмоцияны түсіне білу, мен не сезініп жатырым, ол қандай себепке байланысты мен ол эмоция пайда болды. Тек қана эмоцияны түсініп қана қоймай, сезіне білу, себеп салдарын түсіну, қандай стимул әсер етті, что мен сондай эмоцияға шалдығып отырғаным. Сол арқылы адам түсіне бастайды. Өмірде қандай да бір жағдайға қалай реакция беру емес, қалай өзін ұстау, да? Мысалы, әртүрлі жағдайлар болады. Егер мысалы біреу аяғыңызды басып кетсе, сізде реакция ашу болады. жеңіл түрде мүмкін, да, өйткені сізге ауыр, аяғыңыз ауырып кетті. Сондықтан да бұл жерде эмоция соңғы зерттеулерге сәйкес 6 секунд қана ұзақтығы физиологический процесс ретінде. Бірақ егер де адамның сценарий бұрынғы кезден болған, бала кезінде болған травмалары триггер болып кетсе, сол жағдайға мысалы аяқтың басқанына да есіне басқа бір жағдай түсіп кетсе, ол соған түсіп кетеді, эмоция ұзағырақ соған түсіп көңілде бұзылады, өзі де түсінбей қалуы мүмкін, неге ондай болып қалдым, неге настроением бірден түсіп кетті. Эмоционалды сауатты адам соны түсініп байланыстырып өзіне көмектесе алады, өзінің состояниесін саморегуляция деп айтады ғой, эмоционалды саморегуляция жасай алатын адам.
Ал эмоциялық сауаттылықтың дамыту жолдары қандай? Қалай дамытамыз? Дамытуға бола ма жалпы?
Эмоциялық сауаттылық дамытылады әрине. Дүниеге келгенімізден бастап, біз эмоцияны бойымызда бар, ол табиғи нәрсе. Бірақ соны түсіндіретін ата-ана өзі түсіне алу керек, баласына түсіндіре алу үшін. Өйткені көбінесе ата-аналар өздері түсінбегеннен кейін айтады, жылама, там, ашуланба, сен кішкентай болып неге үйтіп маған сөйлейсің деген сияқты запрет қояды, иә. Сол арқылы бала түсінбейді да өзінің эмоциясын. Менің эмоцияны сезінуім дұрыс емес екен деп өзіне запрет қоя бастайды. Осыдан эмоционалдық сауаттылық дамымай қалады. Ал егер де ата-ана ашуланып тұрған көріп тұрса, баланың айтса, "Я, мен көріп тұрмын, сен ашуланып тұрсың ғой. Мен түсініп тұрмын сен ашуланып тұрғаныңды. Не үшін ашуландың? Сен мына ойыншықты алғың келді ма? Кім саған не айтты?" деген сияқты уже түсіндіріп сөйлесе бастау арқылы балада эмоционалды сауаттылық та дами бастайды. Бұл енді сондай ата-аналарға бағытталған пайдалы ақпарат, қалай балалардың эмоционалды сауаттылығын дамыту. Ал егер де кішкентай кезіңізде енді ондай болмаса, енді өкінішке орай біздің мәдениетімізде көп ата-аналар шынымен де білмей өсті. Былай қарасаң, 70-ші жылдар ғана пайда болған термин эмоционалды сауаттылық. Егер де жаңағы сұрағыңызға оралатын болсақ, қалай дамытуға болады? Жаңағы шкала Штайнера деген бар. Сол арқылы түсіндіру оңайырақ, сондықтан да мен сізге қазір деңгей-деңгеймен айтып өтейін. Бірінші деңгей жаңағы шкала Штайнера, Клод Штайнер кезінде эмоционалды сауаттылық терминін енгізіп, сол саланы зерттеген болатын. Сол кісі айтқан бірінші деңгей, егер мысалы шкаланы елестетсек вертикальды боймен, да, 0% и 100%. 100% керемет эмоционалды сауаттылық, 0% мүлдем жоқ, да. Ол 0% сезіну. Бірінші ол қатып қалу, анемия деп айтады. Қатып қалу, адам мүлдем өзінің эмоциясын сезбейді. Бұл бірінші деңгей. Неліктен жаңа түсіндіріп айттым, өйткені запрет болған көп, кішкентай кезінен оған тыйым салғандықтан бала кезінен сондай қалыптасып кеткен машық. Бұл кезде, егер де сіз сондай өзіңізді сол деңгейде тапсаңыз, сезіміңіз түсінбеймін, қатып қалам бір нәрсе болып жатқан кезде, онда бірінші қадам денеңізде болып жатқан ощущенияда процестерге назар аудару. Мысалы, бір нәрсе болды, жүрегім қысылып кетті, или тамағым ауырып кетті, или басым ауырып кетті. То есть физикалық тұрғыда сол процестерге назар аудару. Эмоцияны айта алмасаңыз да, басым ауырып тұр, соны сезіну, соған уақыт бөліп отыру. Сосын барып кішкене демалу, терең демалу. Мен өз клиенттеріме міндетті түрде сол регуляция жасап үйретем. Оған практика керек әрине, бірақ маңыздысы бұл жерде ситуация болған кезде өзіңізді қалыпқа келтіру үшін терең демалу. Оның әртүрлі әдістері болады. Ең қарапайым әдісі терең демалғанда, мысалы, 4-ке дейін санайсыз, 1-2-3-4, пауза, 1-2-3-4-5-6-7-8, терең дем шығаруыңыз ұзағырақ болу керек дем алудан. Егер де сіз физикалық сезімдеріңізді түсінетін болсаңыз, уже келесі қадам ол жаңағы эмоцияларды айтып үйрену. Сезіндіңіз, тамағым ауырып кетті, жүрегім ауырып кетті, иә, вот бір жерім қысылып қалды. Сосын барып, енді зерттеу бастау керек. Ол қандай сезімге ұқсайды? Жалпы эмоциялардың түрлері көп, бірақ базалық эмоциялар ол ашу, қорқыныш сезімі, қуаныш сезімі және қайғыру. Соны түсіну арқылы әртүрлі сезімдердің словарын үлкейту маңызды. То есть әртүрлі қандай атаулары бар, мынау сезім қай атауға көбірек лайық келеді деп солай зерттеп өзіңізге таба басу маңызды. Әрине, бұл адам үшін өзімен өзі жасау қиын. Өйткені қатып қалу деңгейі болсын, физикалық сезімдер болсын, немесе эмоционалды хаос болсын, осы үш алғашқы деңгейлер. Адамға психолог керек, сырттан оның реакциясын көріп, мүмкін нау шығар, мүмкін нау сезім шығар деп, бұрын ата-анасы жасамаған нәрсені терапияда психолог сол үйретеді, сол арқылы, осы байланыс арқылы. Келесі деңгей, жаңағы үш деңгейді айтып өттім ғой, енді лингвистикалық деңгей, ол сөзбен айта білу деңгейі. Егер де сіз өз эмоцияңызды сөзбен айта білсеңіз, ол өте жақсы деңгей, орташа деңгей, бірақ уже сіз түсінесіз, қандай сезімнің аты қандай екен. Келесі бұл жаңағы саралау, ажата білу, тек қана эмоцияны айтып қана қоймай, олардың әртүрлі ренін, жаңағы кемпір қосақтың түсі сияқты әртүрлі ренін, қаншалықты қатты, қаншалықты жеңіл екен сезініп ажата білу. Келесі деңгей ол себептілік, себебін түсіну, тек қана айтып қана қоймай, саралап қана қоймай. Себепті түсіну, өйткені бір жағдай мен мына сезіміне әсер етті, да? Жаңа біреу аяғын басып кетті, или біреу айқайлады, мен соған ашуландым, или мен соған қорықтым, да? Әркімде әртүрлі реакция болады. Келесі деңгей ол эмпатия. Эмпатия жаңағы басқа адамдардың сезімін өзінің ғана емес, басқа да адамдардың сезімін түсіне білу, мысалы біреу қайғырып жатса оған көңіл айта білу, қолдау білдіре білу, да. Келесі деңгей жаңа қарым-қатынас құру. Бұл жерде тек қана эмпатия түсініп қана қоймай, қолдау көрсетіп қана қоймай, адам басқаларға өз эмоциясы арқылы әсер ете алатын деңгей. Жақсы жағынан, да. То есть, мысалы, сіз қағырып тұрған адамды көргенмен, бірақ оған көмектесу арқылы, қолдау арқылы оның эмоциясы да жеңілірек түсе бастайды, көңілі де жақсара түседі. Әдетте бұл психологтың жұмысы, да, эмоционалды сауатты болу, онымен қарым-қатынас арқылы адамға көмектесіп, оның бойында болып жатқан эмоцияларды түсінуге, травмаларды емдеуге көмектесу.
Мысалы, 35-те, 40-та, бірақ ашуланған кезде үстелді төңкеру мүмкін, қолындағы затын лақтырып жіберу мүмкін, жабылып қалу мүмкін, 3-4 күн бойы байкот жариялап сөйлеспей жүру мүмкін, өкпелегенде де енді бір қатты өкпелеп қалу мүмкін, истерика болу мүмкін, де, мысалы, 35-40-тағы адам. Осында бір жағдай көз алдымнан кетпейді де, 40-қа тақап қалған адам. Мен осындай жағдайлар кезінде мен эмоцияларын танымайды ау, бұлардың эмоциялық сауаттылығы қандай екен деген бір сұрақтар болады. Бұлай сипаттап көрейікші, эмоциялық сауаттылығы төмен дейміз ба, бір әлі қалыптаспаған адам қандай болады, ал эмоциялық сауаттылығы жақсы, өзін танитын адам қандай болады? Екеуін салыстырып көрейікші.
Адам, мысалы, ашуға беріледі, өйткені эмоция келді ғой енді, денеде сезіп тұр. Напряжение жаңағы іште қалып тұр. Қалай да болса да жіберу керек бір жерге. Столды төңкере ма, өкпелей ма, үшін бір жерге направлять ету керек, бағыттау керек. Сондықтан да ондай адамдарда, не то, что ондай адамдарда, а в принципе біздің барлығымызда, егер де біз эмоционалды сауаттылықты дамытпайтын болсақ, өйткені бізде мида қалай реакция, да? Автоматикалық реакция, жаңағы қатып қалу, замри, ұр, бей, да, қаш, да, то есть қаш, қатып қал, ұр, да, үш автоматикалық реакция. Бұл жаңағы адам ойланбайтын болса, вот сонда үш реакция береді автоматты түрде. жаңағы стимул реакция. Адамда тек қана стимул реакция. Арасында ой жоқ. Тоқтап, пауза жасап, не болып жатыр өзі? Мен не сезініп жатырмын қазір? Неге мен ашуландым? Сондай бір пауза алу маңызды. Неге мен өкпеледім? Да, сезініп, көмектесіп, егер өзі қиын болса, мүмкін біреумен бөлісіп, психологпен болсын, досымен болсын. Сосын бар түсінгеннен кейін уже басқа адамға айту, да, сен мына жерде бас істеген дұрыс болмады, маған ұнамады, келесі жолы егер де шынымен менімен қарым-қатынасты сақтағым десе, мүмкін былай істейміз деген сияқты ұсыныс жасап. То есть ол жаңағы эмоционалды сауатты адам өзін сезіміне орын береді, рұқсат береді. Жаңағы ата-ананың әлі өзіне маңызды болған адамдардың айтқан тыйымына өзіне рұқсат береді. Сезіну это нормально. Сезіну ол біздің эмоция, біздің табиғатымыз. Біз оны қолымызды шауып тастағандай шауып тастай алмайсың да. То есть это киім емес шешіп қоя салатын. Ол біздің бір бөлек, оны түсіну маңызды. Оның қажеттіліктер бар. Жаңағы да эмоционалды сауаттылық арқылы адам өзіне өмірінде қуанышты көбірек сезіне бастайды. Ал егер де ол өзіне жаман сезімдерді, жаңағы негативті дейді, ашу, қорқу тыйым салатын болса, ол қуана да алмайды. Өйткені бүкіл бәрі бір пакет болып тұрады ғой эмоция. Сен бір эмоцияны жауып, бір эмоцияны аша алмайсың да. Сен қаншалықты ашу, ыза, қайғыра алсаң, соншалықты сен өмірге де құштарлығын, қуанышын көбейеді. То есть бәрі бірдей деңгейде. Сондықтан да бұл жерде жаңағы стимул реакцияның арасында ойлану болу керек. Пауза болу керек.
Жаңағыдай ашу кеп қалған кезде, қатты ашу кеп қалған кезде соны қалай қауіпсіз шығара аламыз? Қатты ашу келіп қалды, ашуланып тұрым, оны қауіпсіз түрде шығарып жіберетін әдістер қандай?
Сіз ашуландыңыз. Сол моментте жай ғана демалу, терең демалу. 1-2 минут демалуға уақыт алсаңыз, еш нәрсе жер айналып кетпейді. Не знаю, как это, землетрясение болып кетпейді, да? 1 минут мен қазір терең демаламын. Демалу арқылы миыңыздың бөліктері қалпына келеді. Сіз түсінесіз, қалай ол ситуацияға қандай реакция берген. Дұрысырақ, ол адамға көмектесе алуым үшін, или ол адамға емес, өзіме көмектесе алуым үшін, или басқа адамға айта алуым үшін, оны ренжітпей, бірақ өзімді де қорғау үшін. Өйткені ашу қандай жағдайларда болады? Әрине, ашудың да түрлері бар, бірақ жалпы ол сізге бір нәрсе ұнамады. Маған бір нәрсе ұнамай тұр. Соны түсіну керек. Не ұнамай тұр? Қандай болғанды қалаймын? Қалай мен оған айта аламын? Сол үшін уақыт алу керек. Терең дем алу керек. Әртүрлі әдістер бар. Жаңағы ең қарапайым әдісін бір дем алу. Тағы да әдістер бар. Оларды бірақ айту көп уақыт алып кетеді. Сондықтан да базовый жақсы жаттығудың түрі в принципе, демалу, йога деп жатады, спорт, сон бәрі бізде терең демалуға стимул береді, да? Сондықтан да бізде жаңағы бізде жақсы гормондар вырабатываться тілет. Өткен жаңағы терең демалу арқылы бізде көп процестер өзгереді миымызда, денемізде.
Осы жерде қоса кеткім келіп отыр. Менде өзім терапиядан өткен кезде, бір эмоциялар келіп қалған кезде, көңіл күйім түсіп кеткен кезде, ашуланған кезде аяғымның астында мына жерді сеземде. Тұрып, аяғыммен жерді сезіп, денемді ұстап, денемді сезуге тырысамын. Көні ашу шығып кетсе, сол ашуланған кезде менен бір негатив эмоция алған адамнан кешірім сұрауға тырысамын. Одан кейін ең үлкен бір көмектескені эмоциямды тануға, ол эмоциялық күнделік жүргізу. Бір эмоция келе қалған кезде бірден қағазға жазу. Не болды? Себебі неде? Неге мен осындай эмоция болды? Не үшін қуандым, не үшін ашуландым, не үшін көңіл күйім түсіп кетті? Деген сияқты. А егер оған жауап таппасам, кейін оны мен өзім жеке психологыммен талқылауға шығарам. Осындай бір әдістерді қолданып, өзімнің эмоциямды тануға тырысам. Одан кейін жаншипада эмоцияға екінші эпизод арнап жатырмыз да. Бірінші эпизодта оқырмандардың тарапынан мынандай пікірлер болды да. немене түсіндіріп отыр? Бұны біз білмейміз ба сонда? Ашудың не екенін білмейміз ба? Қуанудың не екенін бізге енді айтып отыр ма деген бір сондай комментариялар келді. Таң қалдым, неге осыншама ашу тудырды? Адамға эмоциясы туралы айтқан кезде, ашу туралы, қуану туралы, көңіл күйінің түсіп кетуі туралы бір адам түсіндірсе, түсіндіріп отырған адамды қабылдамайды да. Мен осыған қатты таң қалдым. Бұған себеп не болуы мүмкін? Адамдардың барлығы эмоциясын түсінем деп қабылдай ма сонда?
Бұл жеке кейсті адамға байланысты, артында көп бір тарих бар да. Бірақ ойыма келген, жаңа алдында айтқан, сіз айтқан, біздің кішкентай кезімізде бізге эмоцияға тыйым салып бізді өсірді. Жылама, ұрыспа, жақсы бол, тек қана вот робот сияқты болып, әдемі болып жүр, жақсы оқы, біздің тілімізді ал. Сондай ғой, өсірді ғой, шыны керек. Бірақ ата-ананың айтқан нәрсесіне бізде сеніп біз өстік. Бірақ по факту өмір басқаша да. Біз сезінеміз, это біздің табиғатымыздың бір бөлігі. Ата-анамыз өзі де солай өсті, өйткені олардың біздің апа-аталарымыз солай оларды өсірді, апа-аталарымызды солай өсірді. Жалпы қазақ тарихына қарасақ, бізде енді жалпы ғасырдың басынан бастап қайғылы жағдайлар көп болды. Өзіңізде білесіз, жаңағы көп адамдар да аштықтан кетті. Оның бәрі біздің психологиямызға қатты әсер етті. Өйткені адам психикасы қатты қиын жағдай болған кезде күші жетпейді. Сол кезде поддержка болмаса, жанында бір күші жететін нейтральный адам болмаса, ол қиын. Сондықтан да бұл бізде ұрпақтан ұрпаққа берілген нәрсе, бірақ біздің поколение, біздің ұрпағымыз оны өзгерт жатыр, өйткені біз мысалы, мен көріп жатырмын көп, ата-аналар осознанно қарайды, саналы түрде балаларына қазір түсініп жатыр, эмоцияларын түсіндіріп жатыр да, ол жайлап-жайлап өзгереді. Бірақ жаңағы реакциялар әлде болады, өйткені түсініксіз нәрсеге, жаңа нәрсеге қарсыласу мидың автоматический реакциясы да. Маған түсініксіз болса, жаңа болса, ол жаман. Да? Вот. Ал оны түсініп, шынымен қандай мен өміріме ол жақсы нәрсе алып келеді деген сияқты сұрақ қою арқылы адам өзіне жаңа білімді ашады. Білім арқылы адам дамиды. Қоғамда дамиды.
Мен қазір ойлап отырмын да, эмоцияларды шектеу бізде өте қатты бір ауыр сөздер бар да. Аузыңды жап, тұштаңдамай тыныш отыр, жағаласпа. Осындай сөздер өте көп қой, үніңді шығарма деген сөздер. Өте ауыр сөздер де, бірақ оны енді-енді дұрысталып келе жатқан шығар, бірақ қазір жасы 25, бір 30-дағы, жоғары 30-дан жоғары адамдардың барлығы осыны ата-анасынан немесе жанындағы жақындарынан естіп өсті де. Осындай шектеумен өскен адам кейін эмоциялармен қалай достаса алады? Қалай достасуға болады бір лайфхактармен бөліссек?
Жақсы сұрақ, құнсыздандыру ғой бәрі. Жаңағы сөздердің бәрі құнсыздандыруға алып келеді, травмаларға алып келеді, жаңағы қатып қалу, эмоциялардың қатып қалу и травма-травмаға үстіне-үстіне былай оралады. Әрине, бұл жерде психотерапия маңызды. Егер де адам өзінің сондай қатып қалу деңгейінде өзінің эмоциясын түсінбесе, білдіре алмаса, міндетті түрде ол үлкен көмек. Уақыт өте келе, жаңағы сіз айтасыз ғой, күнделікті жүргізу. Өйткен күнделікті қатып қалу деңгейінде жүргізу мүмкін емес. Ол күнделікті жүргізу деңгейі, жаңа айтып өттім ғой, Шкала-Шкештайнера, да? Ол лингвистикалық сөзбен айта білу деңгейінде мүмкін. Бірақ оған дейін адам өзі хаос болып жатқан кезде, не болып жатқан, түсінбей жатқан кезде, ол одан сайын оған түсіп кетеді, и ол көмектеспеуі мүмкін. Бірақ ол жақсы лайфхак, күнделік жүргізу, егер де шынымен сөзбен айталатын деңгейде болса, адам деңгейіне де байланысты. Терең дем алу, терең дем шығару, терең дем алудан ұзағырақ болу керек. Сол моментте өзіңізге жай ғана осыны практиковать ете бастасаңыз, сіз түсінесіз, что эмоция максимум, ну, енді 3-5 минут мүмкін. ұзақ болады. Бірақ одан көп болмайды. Сіз уже ойлана бастайсыз, санаңыз қосыла бастайды. Қалай, не істесем екен? Мүмкін психологқа барам, мүмкін досыммен бөлісем, мүмкін күнделікке жазам деген сияқты өзі бір шешімдерді таба бастайды. То есть отыгрывание болмайды да? То есть жаңағы стимул мен реакцияның арасында ой пауза болады. Сондай-ақ жаңа нәрселерді көру, жаңа нәрселерге үйрену. Жаңағы жақсы нәрсе көрген сайын біздің миымыздың репертуары да көбейе бастайды да. Мысалы, сіз әдемі картина суретті көрсеңіз, сізде бір реакция болады. Бір жақсы фильмді көрсеңіз, сізде бір эмоцияңыз өзгереді да. Или бір жақсы адамдармен сөйлесеңіз, сіз тоже бір жағымды әсерде боласыз. Или кітап оқсаңыз, театрға барсаңыз. Өзіңізге ұнайтын жаңа нәрселерді көру керек. Саяхаттану, мысалы, сіз көп саяхаттанасыз, сол арқылы сіздің миыңыздың жаңа бөліктері ашыла бастайды да, и соның барлығы әсер етеді өмірде.
Маған өз басыма жеке ең үлкен эмоцияларымды тануға көмектескен ол терапия. Мен оған дейін көп эмоцияларым барлығын танымаған екенмін де. Сол кезде жаңа терапия кезінде эмоцияң неге ұқсайды, қандай затқа ұқсайды, қандай символға ұқсайды, неге ұқсайды көзімді жұмып отырып, соларды елестететінмін де. Сол арқылы үлкен бір сандықты ашқан сияқты болдым да, қазір эмоцияларым барлығын былай танып, жеңіл өмір сүре бастадым кәдімгідей. Эмпатия да арта бастады да, басқа адамдарға эмпатия. Өзімді бірінші орынға қоямын, бірақ басқаға да эмпатиям бар. Эмпатия деген не? Жалпы эмпатияны кейбір адамдарға айтсам, өміріне кедергі келтіріп жатқан сияқты, мен тым эмпатпын, соның салдарынан өзімді жоғалтып аламын, біреуді құтқарып кетемін деп жатады да. Эмпатияны түсіндіріп берсек, эмпатия деген не және ол қаншалықты маңызды адамға? Ол зиян ба?
Эмпатия деген жаңағы өз эмоцияңызды түсініп, сезініп, басқалардың да эмоциясын түсініп, оның орнына өзіңді қоя білу да. Сол арқылы оны түсіну. Әрине, сіз айтқан нәрсе спасательство деп аталады. Ол да бір мүмкін эмпатиямен байланысы бар шығар, өйткені адам түсініп тұр, ана адамның ауыр сезімін бәрін өзіне алып алады да. Оған көмектескенде өзіне көмектескен сияқты жаңағы өзінің ішінде болып жатқан напряженияны түсіргісі келеді. Бұл жерде әрине маңызды бұл кімнің эмоциясы бөлу, да? Бұл мына адамның эмоциясы, мен сол адамнан әсер алдым, қатты әсерленіп кеттім, сол адамнан алдым. Соған қайтадан өз орнына келтіру, да? Өз орнына беру. Сол арқылы, бөлі арқылы адам өзіне көмектесе алады. Мүмкін эмпатичный, сезімтал адам болу мүмкін. Бұл жерде бөлі өте маңызды. Мүмкін шынымен де көп эмоцияларға бойына сіңіріп-сіңіріп, бірақ өзің көмес екен түсіну арқылы адам өзіне жеңілірек сезіне бастайды.
Рахмет, Әсел. Осымен Жан Шипаның эмоциялық сауаттылық тақырыбына арналған эпизод аяқталды. Осыған дейінгі эпизодтарымызды Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Жүректеріңізбен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.